κυρία Πούλου. Καλή σας ημέρα από τη
Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα, κυρία Πούλου.
Καλημέρα σας. Καλημερίζω από το μοναστήρι της, του Σύ Λουκά στην Βιωτία, στη Ρουμέλη. Mm-hmm. Είστε σε άλλη ατμόσφαιρα από ό,τι άκουσα και τις μουσικές σας. Νοσταλγούμε τη Θεσσαλονίκη και βεβαίως και μέσα από την φωνή της.
Αξέχαστης πλέον.
Ναι,
πλέον ο Μαρινέλλας.
Έχουμε μεγαλώσει με τη φωνή της περισσότεροι. Όμως έχουμε και την νοσταλγία αυτή που μέσα από τους στίχους για τη Θεσσαλονίκη, τη Λεβεντομάνα Θεσσαλονίκη, την έχουμε όλοι μας ως πατρίδα, δεύτερη πατρίδα, να είστε βέβαιοι.
Εμείς την έχουμε πρώτη πάντως. Γιατί είμαστε Θεσσαλονικής, κυρία.
Πέστε μας που ήσασταν στο μοναστήρι που είπατε.
Είμαι αυτή τη
στιγμή. Είναι ιστορικό το μοναστήρι αυτό?
Είναι ένα βυζαντινό μοναστήρι, είναι προστατευμένο από την UNESCO και εν πάση περιπτώσει εδώ σήμερα γιορτάζουμε, τιμούμε την εξέγερση της Ρούμελης, όπου ευλόγησαν τα όπλα της Επανάστασης του 1821.
Του ποιού αιώνα είναι το μοναστήρι?
Του 11ου αιώνα. Και έχει τα εξαιρετικά μοσαϊκά, τα οποία είναι, σας λέω, ίσως τα καλύτερα μετά την Αγία Σοφιά. Δεν υπερβάλλω. Είναι ένα μοναστήρι που πρέπει να επισκεφτείτε.
Το λέτε και με την ιδιότητα της αρχιτέκτονος.
Και ανήκει στα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.
Μάλιστα. Παγκόσμια κληρονομιά.
Πρέπει να έρθετε να το δείτε. Είναι ένα μοναστήρι το οποίο είναι πέρα από την αξία, την αρχιτεκτονική, την θρησκευτική, την ιστορική, αξίζει να το δείτε πραγματικά. Και σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχουν έρθει και από το Μεσολόγγι πάρα πολλοί επισκέπτες. Ίσως μέσα στα πλαίσια, στο πλαίσιο ανταλλαγής είχαν και αυτοί τα 200.
Κυρία Πούλου, η περιοχή είναι πού κοντά είναι αυτό?
Είναι στον Δήμο Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας. Είναι δίπλα στο Δίστομο, πολύ λίγο. Απέχει 10 χιλιόμετρα.
Το
μαρτυρικό Δίστομο, ακριβώς. Με τη μεταγενέστερη ιστορία. Ναι. Εδώ είμαι τώρα... και είναι σε εξέλιξη ακόμα η τελετή.
Α, να μην σας καθυστερούμε τότε, να πάμε,
όχι, να πάμε
να προχωρήσουμε στα πεζά πράγματα.
Πάμε τώρα στο υποδιαμό.
Αν και θα προτιμούσα να μιλάμε για αυτά που είναι πιο εύκολα, γιατί ξέρω ότι θα με δυσκολέψετε.
Να σας πούμε, την αμαρτία μας. Και εμείς σήμερα, καθώς ξεκινήσαμε με την Μαρινέλα και ένα μικρό αφιέρωμα, είμαστε σε άλλο mood, πώς το λέμε, νεοελληνικά, σε άλλο κλίμα σε σχέση με την... Αλλά η αρχιτεκτονική του νέου πολιτικού τοπίου, είχαμε την ανταπόκριση από την πλευρά του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, είπαμε τα πρωτοσέλιδα και τα υποδιαμόρφωση κόμματα. Θέλω να ρωτήσω την άποψη της Γιώτας Πούλου, ποια είναι η εικόνα που έχει διαμορφώσει για τις προτεραιότητες, τις πολιτικές προτεραιότητες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα?
Είμαι σε αυτούς, σας μιλάω αμέσως, χωρίς περιστροφές. Ανήκω σε αυτούς που θέλουν να αγωνιστούν έτσι ώστε να ανατραπεί αυτό το καθεστώς της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Άρα συζητώ και προβληματίζομαι με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Νομίζω ότι πρέπει...
Πάντως από τη θέση της ανεξάρτητης που είστε, δεν μπορείτε να το πολεμήσετε αυτό.
Δεν μπορώ να το...
Να το πολεμήσετε αυτό που λέτε.
Αποτελεσματικά θέλαμε.
Σαφέστατα μπορώ. Κάθε πολίτης μπορεί.
Κάθε πολίτης
μπορεί. Και με την ψήφο του, αλλά και με την εκπροσωπό, όπως για δεύτερη θητεία βουλευτής Βιωτίας. Άρα εκπροσωπώ έναν δημοκρατικό πρωτευτικό κόσμο στο Κοινοβούλιο και έχω την ευθύνη πραγματικά μαζί τους να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτή η
τώρα να δούμε τον τρόπο, γιατί μετά το 23
δεν μπορείτε να βρείτε άλλους τρόπους.
Ότι ο καθένας από μόνος του, είτε ως πολίτης είτε ως πολιτικός, δεν μπορεί. Τώρα να ρωτήσω τη Γιώτα την Πούλου, μετά το 23 και μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, ο ευρύτερος χώρος έγινε μαλλιά κουβάρια, κατακαιρματίστηκε, διελήθη σε κομμάτια, κομματίδια κλπ. Πώς βλέπει αυτό που λέει ξανά ο Τσίπρας, η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου?
Δεν το λέει ο Τσίπρας, ο Τσίπρας το λέει.
Για τον Τσίπρα είπα. Δεν είπα Τσίπρα. Συγγνώμη. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν μιλάει για ανασύνθεση.
Μπέρδεψα τις φωνές σας και δεν ξέρω ποιος με ρωτάει.
Εγώ, Τριανταφυλλίδης.
Ωραία, Αλέξανδρε.
Λοιπόν,
Συγχωρείς για τον Αλέξανδρο, αλλά έχουμε κάνει και μια κοινή θητεία στο Κοινοβούλιο και γνωριζόμαστε.
Έτσι είναι. Λοιπόν, κατακρεματισμένος ο χώρος. Δεν υπάρχει αντιπαλοδέος αυτή τη στιγμή στον κύριο Μητσοτάκη. Μπορεί πολλοί να εκφράζουν κατά μόνας να πέσει και να πέσει και να πέσει, αλλά αυτό για να γίνει από μεταφυσική ανησυχία, πραγματικότητα και ρεαλιστική προοπτική, όπως είπε χθες από τη Λαμία εκεί κοντά ο κύριο Τσίπρας, πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Εσείς βλέπετε να υπάρχουν οι προϋποθέσεις να υπάρξει αντιπαλοδέος στον κύριο Μητσοτάκη?
Προεκλογικά δεν βλέπω. Δεν βλέπω δυστυχώς. Δεν υπάρχει οριμότητα στο πολιτικό σύστημα, θα το πω έτσι, να καθίσουμε με προγραμματικό λόγο να συμφωνήσουμε σε 5-10 πράγματα που, αν θέλετε, λεκτικά συμφωνούμε, βλέποντας και τις παρεμβάσεις και τις πολιτικές απόψεις στο Κοινοβούλιο, αλλά και στην κοινωνία. Διαπιστώνει κανείς ότι έχουμε πολύ, για τα βασικά θέματα που απασχολούν την κοινωνία, έχουμε ένα κοινό λαγκάζ, πολιτικό λαγκάζ. Δηλαδή, υπάρχουν κοινές θέσεις. Άρα, γιατί δεν καθόμαστε σε ένα τραπέζι να δούμε πώς θα υλοποιήσουμε αυτά, έτσι ώστε να είμαστε και πιστευτοί από τον λαό, από την ελληνική κοινωνία. Άρα, λοιπόν, προεκλογικά είναι πολύ δύσκολο να το δω. Δεν το βλέπω.
Εσείς, δηλαδή, κυρία Πούλου, μία ανοτελεία, σας παρακαλώ. Εσείς, δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν βλέπετε κάποιο ελκυστικό κόμμα να υπάρχει στη Βουλή, ούτως ώστε να μπορέσετε να συμπορευτείτε μαζί του για να αλλάξετε και να πετύχετε αυτά τα οποία επιδιώκετε? Δηλαδή,
εγώ,
το ΠΑΣΟΚ έκανε...
Θα τοποθετηθώ φυσικά και πρέπει να το κάνω και θα το κάνω, αλλά μιλάω για το αν υπάρχει αυτό το μήνυμα ευρύτερα στην κοινωνία. Και αν γιατί υπάρχει το μήνυμα στην κοινωνία ότι επιτέλους βρείτε τα και καθίστε σε ένα τραπέζι, υπάρχει.
Το βρείτε τα.
Το κατά πόσο το ακούν οι πολιτικές δυνάμεις,
όχι,
τα κόμματα εν προκειμένου.
Κυρία Πουλού, το ακούει πάλι ο καθένας κατά μόνας και πάλι υπό τη φωτεινή, υπό τη φωτεινή ηγεσία του. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ λέει υπό τη φωτεινή ηγεσία του Ανδρουλάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει υπό τη φωτεινή ηγεσία του Α.
Η λύση, ξέρετε ποιος θα τη δώσει?
Ποιος?
Ο λαός με την ψήφο.
Ο
οποίος θα κατατάξει.
Ναι, αλλά ο λαός, από ό,τι φαίνεται, πηγαίνει φουλ για τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Έτσι λένε οι μετρήσεις.
Δεν θέλω, δεν αμφισβητώ ότι αλλά δεν θεωρώ ότι με όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, βιώνει η ελληνική κοινωνία, έχουν γονατίσει την ελληνική κοινωνία. Είμαι σε μια περιοχή που υπάρχουν και πολλοί αγρότες.
Άρα αμφισβητείτε τους δημοσκοπούς?
Όχι, δεν είπα αυτό. Ξεκίνησα λέγοντας ότι δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις, αλλά είναι οι φωτογραφίες της στιγμής, όπως λέμε, οι αποτυπώσεις της στιγμής.
Να γυρίσω, να γίνω... Βασικά...
Άρα λοιπόν θα συμφωνήσω μαζί σας, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
Παρακαλώ.
Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι όταν δεν υπάρχει το αντίπαλο δέος, όπως είπατε, στο Μητσοτάκη, πιθανόν ο λαός να επιλέγει, ή μια μερίδα του πληθυσμού να επιλέγει τον κύριο Μητσοτάκη.
Να γίνω συγκεκριμένος για να μας... Θα αλλάξουν
αυτά.
Να γίνω συγκεκριμένος τώρα. Να είναι η εκδίκηση του συγκεκριμένου, που λένε. Αυτό μπορεί να αλλάξει ρεαλιστικά, προοπτικά, με τον Αλέξη τον Τσίπρα, με τον Στέφανο Κασελάκη, με κάποιο άλλο, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου? Ποιος μπορεί να είναι, γιατί λένε
κάποιοι...
Γιατί
βάζει στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που ολοκληρώθηκε?
Τον κύριο Ανδρουλάκη, ναι, και τον κύριο Ανδρουλάκη. Τον κύριο Κουτσούμπα, τον κύριο Βαρουφάκη ενδεχομένως. Γιατί λένε κάποιοι, θα γίνουν οι πρώτες εκλογές, δεν θα βγει αυτοδυναμία από ένα κόμμα, θα απαιτηθεί να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Οπότε στις δεύτερες εκλογές, όποιος είναι στη δεύτερη θέση, θα μαζέψει και όλους τους υπόλοιπους. Εσείς,
ναι,
πώς βλέπετε?
Είναι ο σχεδιασμός. Αυτός είναι ο σχεδιασμός, και υπάρχει και το παράδειγμα του Μετόπου στη Γαλλία, το οποίο κατάφερε να συνεννοηθούν και είναι ένα πολιτικό παράδειγμα. Ναι, γι' αυτό σας λέω κιόλας. Εξ αρχής είπα ότι δεν βλέπω προεκλογικά να υπάρχει μια τέτοια σύμπνοια ή σύμπραξη προγραμματικών θέσεων. Άρα το βλέπω κι εγώ ότι μόνο στις δεύτερες εκλογές μπορεί να γίνει, και γι' αυτό άλλωστε είπα ότι τη λύση θα τη δώσει ο λαός με το που θα κατατάξει τον καθένα.
Και στις δεύτερες εκλογές πώς θα επιτευχθεί αυτό εδώ το πράγμα?
Εντάξει,
μέσα σε ένα μήνα, όταν θα υπάρχει ένα συνασπισμός κομμάτων, δηλαδή αυτό το μέτωπο που θα δημιουργηθεί κατά της Νέας Δημοκρατίας, θα έχει ένα συνασπισμό κομμάτων. πραγμάτων. Αυτομάτως χάνονται 50 έδρες που δίνουν και τον πόνους και την δυναμική στο πρώτο κόμμα.
Σε αυτό για το σενάριο, Θωμά...
Περίμενε, μην απαντήσει, ναι, ναι. Κυρία Πούλου.
Ω, καλά, η κυρία Πούλου θα απαντήσει.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά το σενάριο λέει, το σενάριο...
Ας το ακούσουμε
από κυρία Πούλου. Όχι συνεργασία κομμάτων. Ότι οι πολίτες θα πάνε με το δεύτερο κόμμα. Αυτό εννοούσα εγώ όταν έκανα την ερώτηση. Κυρία Πούλου, εσείς απαντάτε.
Ακούστε λίγο. Ναι, ναι. Ξέρετε ότι τον πόνους και η Νέα Δημοκρατία αμφισβητείται αυτή τη στιγμή, αν μπορεί φυσικά και δεν έχει αυτοδυναμία και δεν μπορεί να πάρει το σύνολο αυτών των εδρών. Ξέρετε ότι μετά το 25%.
Ανάλογα με τα ποσοστά.
Μετά το 25% για ένα μισή μονάδα, ποσοστία μονάδα, υπάρχει αυτή, γίνεται μια έδρα, δίνεται μια έδρα. Άρα θεωρώ ότι ούτε και η Νέα Δημοκρατία μπορεί αυτή τη στιγμή να προσδοκά στον πόνους των 40 εδρών. Τώρα, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο λαός θα κατατάξει με την ψήφο του. Τον δεύτερο στις εκλογές, στις πρώτες εκλογές, νομίζω ότι δίνει και το μήνυμα του ποιος πρέπει να ηγηθεί
του αντιπολιτευτικού μετώπου. Ναι. Τώρα, έτσι. Τα περισσότερα πρωτοσέλιδα...
Για αυτό άλλωστε θα έχετε προσέξει ότι γίνεται και μία μάχη ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Ανδρουλάκη, ποιος θα είναι ο δεύτερος.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αλλά
τώρα,
νομίζω ότι αυτό θα το απαντήσει ο ελληνικός λαός.
Έτσι. Σαφώ, όλα ο λαός πάντα, ο κυρίαρχος λαός. Τώρα θέλω να ρωτήσω την Γιώτη Μπουλά, η οποία συμμετέχει καθημερινά στις εργασίες του Κοινοβουλίου. Σήμερα τα περισσότερα πρωτοσέλιδα μιλούν για εκλογές. Ότι έρχονται πρόωρες εκλογές. Εκλογικά σύννεφα στο Μαξίμου γράφει η καθημερινή. Για η πλειοψηφία υποδίκων μιλάει η εστία που μπορεί να αφαιρέσουν τη δεδηλωμένη κοινοβουλευτικά από την Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης ζυγίζει την επόμενη κίνηση πάλι για εκλογές, λέει η Real. Εσείς τι βλέπετε από τις κουβέντες, τις συζητήσεις που κάνετε, κυρία Πούλου, με τους συναδέλφους σας?
Και με δεδομένο ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει κατ' επανάληψη και προχθές από τη Θεσσαλονίκη, και εκλογές θα γίνουν
ό,τι θα γίνει, δεν θα γίνουν πρόορες εκλογές. Όμως θα σας πω ότι σε επίπεδο Υπουργείο Εσωτερικών, επειδή το παρακολουθώ και λόγω της ιδιότητάς μου χρόνια με την αυτοδιοίκηση ασχολούμαι, το γνωρίζετε, ήμουν και πρώην δήμαρχος Θυμαδιάς, βλέπω ότι υπάρχει μια προετοιμασία και απογραφή του εκλογικού υλικού στις αποθήκες της ΘΥΒΑΣ που έχει το Υπουργείο Εσωτερικών.
Μάλιστα.
Και έχω κάνει σχετική ερώτηση αν αυτό σηματοδοτεί πρόορες εκλογές. Και για το νομοσχέδιο, το νόμο πια για την ψήφο των αποδήμων, το οποίο ήρθε στη Βουλή. Άρα από την μεριά της κυβέρνησης υπάρχει μία εγρήγορση και μία προετοιμασία. Τώρα, από την άλλη ο Πρωθυπουργός λέει αυτά που λέει, τις γνωστές δηλώσεις. Άρα δεν έχω παραπάνω όμως πληροφορίες. Αλήθεια είναι ότι η συγκυρία με τη σύραξη, με το παράνομο αυτόν πόλεμο, αυτή τη στιγμή κοντά μας, Μέση Ανατολή, είναι ένα timing, μια συγκυρία, η οποία βοηθάει τον κύριο Μητσοτάκη. Τον βοηθάει γιατί ξέρετε ότι σε τέτοιες περιόδους ανασφάλειας και κρίσεων, ο λαός, κόσμος έχει την τάση να πηγαίνει
ερώτηση
σε μια σταθερή κατάσταση και να μην πειραματιστεί.
Κυρία Πούλου, αγαπητή Γιώτα, 29 Μαρτίου του 2026. Μιλάτε στη Θεσσαλονίκη στον 102 FM, στον Πανόραμα Επικαιρότητας.
Πολύ για την πρόσκληση, δεν το είπα.
Ναι, όχι, άλλο, δηλαδή κλείνουμε γιατί πρέπει να πάμε. Λοιπόν, η Γιώτα Υπούλου βλέπει τον εαυτό της πιο κοντά σε ποιον από τους πολιτικούς αρχηγούς που αυτή τη στιγμή διαμορφώνουν το παλμαρέ της αντιπολίτευσης?
Είναι η ημερομηνία που καλείστε να αποφασίσετε με ποιον θα πάτε
και ποιον
θα
αφήσετε. Σας ακούμε.
Όχι, δεν θα σας το πω έτσι μόνο μαντεπώνυμο. Σας το είπα όμως στην αρχή
μας
της συνέντευξης.
Ναι, ναι.
Σας το περιέγραψα ότι είμαι στην πλευρά της όχθης του ποταμού που είναι οι δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις του τόπου.
Μάλιστα.
Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει και θα αγωνιστώ να δοθεί μια λύση δημοκρατική στην εξέλιξη της κυβέρνησης της χώρας.
Κυρία Πούλου, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Σας ημέρα. Γεια σας.